Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Šventasis Jonai Krikštytojau, tu, kuris šoktelė iš džiaugsmo savo motinos Elzbietos iščiose, kai iš jo išgirdo Marijos pasveikinimą, padėk mums šį adventą išgyventi ir užbaigti kartu su tavimi, mergelės Marijos šviesoje, tad kartu su tavimi kreipiamės į tą, kurią tavo mama vadino laimingai tikėjusi. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
Taigi, kalbėsime šiandien apie Joną Krikštytoją, kaip apie Jėzaus draugą. Iš tiesų, na, tas draugas nėra toks pats kaip kiti draugai, apie kuriuos esame kalbėję iki šiol, tai reiškia apie šventąjį Petrą, apie Andriejų ir Pilypą ir kiti. Bet tas draugas ne kaip jie nesekė paskui Jėzų. Jis rodo Jėzų, jis liudija apie jį, jis nurodo Dievo avinėlį, tačiau jis pats regis nedaug gyveno kartu su juo. Ir galima kelti klausimas, na, tada kokia draugystė gali būti tarp jų. Jeigu, pavyzdžiui, klausomės tai, ką jis sako minioms, kai jos klausia, kas jisai, kaip jis kalba apie save, aš jūs krikštiju vandeniu, kad atsiverstumėte, bet po manęs ateis galingesnis už mane, aš nevertas jam nekurpiu nuauti. Jisai krikštys jūs šventąją dvasę ir ugnimi. Aš nevertas jam nekurpiu nuauti. Jis save laiko tarnas, kuris nevertas net prieiti prie jo. Regis tarp jo ir tų kitų draugų, apie kuriuos kalbėjome, yra tas didelis skirtumas, kad Jėzaus draugai keliavo kartu su Jėzumi, jį puikiai pažino kaip žmogų, tačiau gal jo nepažino taip gerai, kaip pranašas Jonas Krikštytojas, bent iki prisikėlimo, kai Tomas pasakė, mano viešpats ir mano dievas. Na, tie draugai pažino žmogų ir tik akimirkom regis atpažino jame Mesiją. Bet iš tiesų pasirinkome vis dėlto Joną Krikštytoją šitai laidai, dėl to, kad pats šventasis raštas apie tai kalba, apie jo draugystę kalba, ir pats Jonas Krikštytojas apie save liudija kaip apie Jėzaus draugų. Galėtumėm pasiskaityti tą tekstą iš Jono Evangelijos.
Iš Evangelijos pagal Joną 3 skyriaus. Paskui Jėzus su mokiniais atėjo į Judėjos kraštą ir ten su jais būdamas krikštydino. Taip pat ir Jonas krikštijo Enone, netoli Salimo, nes ten buvo daug vandens ir žmonės ten rinkdavosi krikštytis. Tuomet Jonas dar nebuvo įmestas į kalėjimą. Tarp Jono mokinių ir vieno žydo iškilo ginčas dėl apsivalymo apeigų. Tad jie atėjo pas Joną ir pranešė: Rabi, vyras, kuris buvo su tavimi anapus Jordanų, kurį tu paliudijai, jis taip pat ėmė krikštyti ir visi bėga pas jį. Jonas atsakė: Žmogus negali nieko pasiimti, jeigu nebus jam duota iš dangaus. Jūs patys galite man paliudyti, jog esu sakęs, aš ne Mesijas. Aš siūsti būti tik jo pirmtaku. Kas turi sužadėtinę, tas sužadėtinis, o sužadėtinio bičiulis, kuris šalia stovi ir girdi, džiaugte džiaugiasi jaunikio balsu. Šiam mano džiaugsmui dabar jau nieko netrūksta. Jam skirta aukti, o man mažėti.
Ne pirmą kartą Evangelijoje Jonas Krikštytojas save pažemina prieš Kristų. Atsimenam jau pirmąjį liudijimą Jono Evangelijoje, tas liudijimas, apie kurį tu kalbėjai, kurį tu perskaitai, yra paskutinis Jono liudijimas, jo pirmasis liudijimas yra, kai žydai ateina ir klausia, na, ar tu, kas tu esi, ir jis atsako, neigiamai, aš nesu Mesijas, o kasgi tu, gal Elijas, ir vėl neigiamai, ne, tai gal tu pranašas, jis atsakė, ne. Tada jie tęsė, tai kasgi tu, kad mes galėtume duoti atsakymą tiems, kurie mus siunti. Kas sakėjai apie save? Jis tarė, aš tyruose šaukiančiojo balsas, taisykite viešpačių į kelią, kaip yra kalbėjęs pranašas Izaijas. Ir kitos evangelijos šiek tiek daugiau cituoja Izaiją, tyruose šaukiančiojo balsas, taisykite viešpačių į kelią, ištiesinkite jam takus. Ir tai mato evangelijoje ir man atrodo, kad dar šiek tiek daugiau Morkaus pradžioje. Gal gerai pacituoti.
Morkaus evangelija tokiais žodžiais pradedama. Jėzaus Kristaus Dievo sūnaus gerosios naujienos pradžia, kaip pranašo Izaijo parašyta. Tai aš siunčiu pirmą tave savo pasiuntinį, kuris nuties tau kelią. Tyruose šaukiančiojo balsas, taisykite viešpačių kelią. Ištiesinkite jam takus. Taip pasirodė dykumoje Jonas. Jis krikštijo ir skelbė atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti.
Suradau, tai Luko evangelijoje pratesa Izaijo citata. Kiekvienas slėnis tai būna užpiltas, kiekvienas kalnas bei kalnelis nulygintas, kreivi keliai taps tiesus, o duobėti išlyginti. Ir visi žmonės išvys Dievo išgelbėjimą.
Tai, kad tu, broli Pranciško Ksaverai, sakėjai iš pradžių, kad kiti apaštalai pažino Jėzų kaip mokytoją, kaip rabį, kaip ypatingą Dievo apdovanotą žmogų ir po truputėlį atranda jame dieviškąją galią, Dievo pasiuntinį. Jonas Krikštytojas, būdamas Jėzaus giminaitis, nes Elzbieta ir Marija buvo giminaitis, kaip sako ta pati Luko evangelija, Jonas Krikštytojas jau turėjo tą žmogišką ryšį su Jėzumi ir viešpats jį pašaukdamas pranašo keliu eiti, jam duoda susitikti su tuo giminaičiu Jėzumi kitoje šviesoje. Tai tas draugavimas su Jėzumi, kaip jis sako, yra sužadėtinių bičiulis, man atrodo, kad yra dar sunkiau suprantamas negu kitų apaštalų, nes tai yra tarsi Dievo dovana, pranašiška bičiulystė, nes jisai jį, kaip tu minėjai, žiūri Dievo šviesoje, kaip Dievo siūsta į Mesiją. Nors ir abejojas į kitoje vietoje sakys, ar tu esi tas siūstasis Mesijas, kai jis bus įkalintas, ar mums laukti kito. Jis kaip žmogus, man atrodo, turėjo tokių išbandymų ir abejonių.
Teisingai.
Bet atsiremdamas į tą balsą, kurį jis girdėjo, Dievo balsą, priima Jėzų tikėjimo akimis. Ir tai sakyčiau, Jonas Krikštytojas mus įveda į kitokią draugystę negu iki šiol, kad mes esam kalbėję. Tai yra draugystė paremta tikėjimu, sakyčiau. Va, ta šviesa, kuri mums rodo Jėzų ne kaip į paprastą vyrą, žmogų, kaip į tą, kurio laukia visa Izraelio tauta.
Ir tai yra draugystė su Jėzumi, santykyje su trečiuoju, ar ne? Tai jisai yra sužadėtinio draugas sužadėtinai, sužadėtinės atžvilgių. Jis bendrauja kaip sužadėtinio bičiulis, tas, kuris praneša jo žodžius, gal kuris praneša apie jo ateimą ir atneša gerąją naujieną, tai šia prasme, tačiau kuris pasitraukia kaip tas balsas. Sekmadienį per Aušrinę buvo labai įdomus šventojo Augustino skaitinys, aš galiu paskaityti iš to komentaro apie Joną Krikštytoją kaip balsą iš pamokslo apie Jono Krikštytojo gimimą. Balsas yra Jonas, tačiau viešpats pradžioje buvo žodis. Jonas yra balsas savam laike, o Kristus yra amžinas žodis pradžioje. Pašalink žodį, kas belieka iš balso. Kai trūksta reikšmės, tai yra tik tuščias triukšmas. Garsas be žodžio užgauna ausį, tačiau nepaliečia širdies. Pažvelkime, kaip mūsų širdyje vyksta supratimas. jei mąstau apie tai, ką noriu pasakyti, širdyje jau yra žodis. O norėdamas tau kalbėti, ieškau, kas tavo širdyje bendra tam, kad turiu savojoje. Tad ieškodamas, kaip manyje esantis žodis galėtų pasiekti tave ir įsiskverbti į širdį, pasitelkiu balsą. Pasitelkęs balsą prabilu tau, o balso garsas tau perteikia žodžio prasme. O kai balso garsas tau perteikia žodžio prasme, pats balsas prapuola, tačiau jo perteiktas žodis jau esti tavo širdyje ir pasilieka manojoje. O ar tau neatrodo, kad perteikęs tau žodį, pats garsas šitai prabila, jam skirta aukti, o man mažyti? Tarsi balso garsas nuskambėdamas pasitarnavo ir nutilo, tardamas mano džiaugsmas yra tobulas. Tada nepamirškime žodžio, neišsižadėkime žodžio, kurį suvokime savo proto gelmėmis. Norėjai įsitikinti, kad balsas praeina, o žodžio dieviškumas išlieka? Štai ar išliko jo nukrikštas? Jis pakrikštijo ir pasišalino. Tačiau Kristaus krikštas teikiamas iki šiol. Juk visi tikime Kristų, viliamės būti išgelbėti Kristuje, apie tai ir skelbė balsas. Žodžiu, yra, na, balsa ir susižadėtinio bičiulyje ta pati savybė, kad pasitraukia, kai tik atliko savo tarnystą. Tas balso tarnystė yra, kad reikšmė, kuri yra kito širdyje, būtų perteikta ir sužadėtinio bičiulis tarnauja meiliai tarp sužadėtinės ir sužadėtinio.
Marijos radijo klausytojams priminame, kad jūs girdite laidą Biblijos slėpiniai. Laidoje dalyvavo Šventų Jonų broliai Ksaveras ir Chrizostomas. Kalbame tema Jėzaus draugai. Ir šį kartą Marijos radijo Vilniaus studijoje kalbame apie ypatingą Jono bičiulį, Joną Krikštytoją, kuris yra balsas to sužadėtinio, kuris ateina paskui jį, balsas. Ir broliai Ksaveri, kodėl būtent kalbėdami apie Joną Krikštytoją, ypatingai norėjai pabrėžti Joną Krikštytoją kaip balsą, šito žodžio, įsikūnijusio žodžio balsą, ką tai atspindi, kai mes kalbame apie Joną Krikštytojo, tą pranašišką bičiulystę, draugystę su Jėzumi. Ar tai reiškia, kad mūsų draugystė yra kviečiama tapti panašiai kaip Joną Krikštytojo tokiu nusižeminimu, sakyti, va, aš esu tik balsas, man skirta mažėti, o jam aukti, ir jeigu aš kažką perteikiu kitiems apie tą bičiulį Jėzų, tai mano nuopelnas čia pats mažiausias. Nes tas turinys, ta mintis perteikta į kito širdį, kuri pasiekia kito širdį, yra tik tais, ta mintis pasinaudoja, tai mano balsu, bet visą tai neteina iš manęs. Ar tai yra ta žinia, kurią Jonas mums šiandien skelbia?
Galima pasakyti, kad vienybė tarp balso ir žodžio turi būti glaudi, kad balsas atitiktų žodžio turinį. Ir va, šitas palyginimas su balsu rodo, kiek Jonas Krikštytojas ne kiek nuo Dievo žodžio nesiskiria. Ir todėl, gal todėl jo balsas turi tokį autoritetą. Dėl to, kad jis kalba teisingai. O kartais, skaitant tekstą, pavyzdžiui, ar perteikiant kitos žmogaus žodžius, galima kalbėti ne tuo tonu. Gali būti, kad balsas ne visai atitinka to žodžio ir tada balsas skamba netiesai, nežinau,
taip, ir
kaip tai apibūdinti.
Ir be šito vienijimo su žodžiu, kad būtų galima su autoritetu jį skelbti, čia taip pat mums kviečia mąstyti apie kitą balso aspektą, tai intonacija. Tas, kuris yra įsimylėjęs, jo balso intonacija yra visai kitokia negu tas, kuris sausai, šaltai perduoda tą žinią, kurią nori pasakyti. Ir man atrodo, kad Jonas Krikštytojas kaip sužadėtinių bičiulis taip pat, žinoma, perduoda tą žodį su autoritetu, užtenka pasiskaityti jo pamokslų apie tai, kaip jisai bara visus tuos fariziejus ir visus ten ateisius krikštytis. Ir tuo pačiu, kadangi jis yra bičiulis, tai intonacija perteikia tai, kas paliečia nebe vien žmogaus protą, bet ir jo širdį, jo jausmus. Ir tą žodį pristato kaip mylėtina, kaip ta, kuris yra paguodžiantis žodis. Dabar mes pasiklausysime muzikos ir po muzikos vėl tęsime mūsų laidą Biblijos slėpiniai ir kalbėsime toliau apie Jėzaus draugus. Ir šį kartą pasirinkome su broliu Jonu Chrysostomu ir Ksaveru kalbėti apie šventą Joną Krikštytoją.
Gerbė Jėzui Kristui, mėly klausytojai, klausotės Marijos radijo laidos Bibliniai slėpiniai apie Jėzaus draugus. Mes tęsiame laidą apie šventąjį Joną Krikštytoją. Ir pirmą dalį kalbėjome apie Joną Krikštytoją ir apie jo draugystę, su jo ypatingą draugystę su Jėzumi. Jis yra ir taip glaudžiai susiję su juo, kaip balsas tarnauja žodžiui, ir kaip sužadėtinio bičiulis, kuris pasitraukia ir džiugauja, kai atpažino savo sužadėtinį. Kai kalbėjome apie kitus Jėzaus draugus, apie šventąjį Petrą, šventąjį Andriejų ar Pilypą, mes minėjome tų draugų kilmę, iš kur jie yra kilę. Ir pasakėme, kad mažai apie jų priešistoriją galim kalbėti, iki susitikimo su Jėzumi mažai ką pasakyta, tik tai yra iš Betsaido, sakykim. Kalbant apie Joną Krikštytoją, negalima pasakyti tą patį, nes Evangelija apie jį kalba. Luko Evangelija prasideda net kalbant apie Joną Krikštytoją, ne apie Jėzų, bet apie Joną Krikštytoją. Gal galime pasiklausyti tos istorijos pradžios, kas apie Joną Krikštytoją yra parašyta Evangelijoje.
Iš Evangelijos pagal Luką, pirmąjį skyrių. Kartą Zacharijas ėjo pagal skyriaus eilę Dievo tarnystės pareigas. ir pagal kunigų paprotį burtų teko jam įžengti į viešpatį šventovės vidų ir aukoti smilkalus. Smilkimo valandą lauke meldėsi visa tauta. Tuomet jam pasirodė viešpatės angelas, stovintis smilkalų aukurų dešinėje. Pamatęs jį, Zacharijas sumišo ir išgąstis pagavo jį. Bet angelas jam tarė: nebijok, Zacharijau, tavo prašymas išklausytas. Tavo žmona Elzbieta pagimdys tau sūnų, o tu jį praminsi Jonu. Tau bus džiaugsmas ir paguoda, ir daugelis džiaugsis jo gimimu. Nes jis bus didis viešpaties akise, jis negers vyno ir jokių svaigalų. Iš pat motinos įščių jis bus kupina šventosios dvasios, ir daugybę Izraelio sūnų atversi viešpatį jų dievą. Su Elijo dvasia ir galybė jis žengs pirma viešpaties, kreipdamas tėvų širdis į vaikus ir įkvėpdamas neklusniems teisiųjų nusiteikimą, kad prirengtų viešpačiui tobulą tautą. Tada Zacharijas tarė angelui: kaip aš tai patirsiu? Ašgi jau senis ir mano žmona nebe jauna. Angelas jam atsakė: aš esu Gabrielius, stovintis Dievo akivaizdoje. Esu atsiųstas kalbėti su tavimi ir pranešti tau šią linksmą žinę. Štai tu tapsi nebylys ir negalėsi kalbėti iki tos dienos, kuria tai įvyks, nes nepatikėjai mano žodžiais, kurie išsipildys savo metu.
Ir žmonės laukia Zacharijo, kuris išeina nebylys iš šventyklos. Apie Joną Krikštytoją mes galėjome daug kalbėti, ir apie jo misiją, apie jo ginčius, pirmus ginčius su fariziejais. Pasirinkome kalbėti apie tą jo kilmę dėl to, kad šiuos tekstus skaitysime šią savaitę iki kalėdų. Nes Jonas Krikštytojas ne vien Jėzaus viešojo gyvenimo liudijo apie jį, bet ir jo gimimas kažką ruošia, jau ruošia Jėzaus gimimą. Apie tą gimimą kalbame ir aš manau dėl to, kad šis gimimas yra stebuklingas, bet ne tik dėl to, ir dėl to, kad angelas, kuris pranešė apie jo gimimą, kalbėjo apie jo misiją. Iš anksto pranešė, kad jis, aš primenu žodžius, kuriuos tu paskaitai: tau bus džiaugsmas ir paguoda, ir daugelis džiaugsis jo gimimu, nes jis bus didis viešpaties akise. Jis negers vyno ir jokių svaigalų, neįdomiausia, bet tai jo, matome jo iš anksto tą askezę, kuri jam suteiks yra autoriteto visų izraelitų akise. Iš pat motinos iščių jis bus kupinas šventosios dvasos, ir daugybę Izraelio sūnų advers į viešpatį jų dievą. Su Elijo dvasa ir galybė jis žengs pirmą viešpaties, kreipdamas tėvų širdys ir įveikus ir įkvėdamas neklusniems teisųjų nusiteikimą, kad prirengtų viešpačiui tobulą tautą. Visos tos temos bus minimos toliau Evangelijoje.
Taip, Jonas Krikštytojas dažnai yra pristatomas kaip tas Elijas, kuris turi ateiti šį pasaulį. Ir mes prisimename, kad Elijas buvo tikrai ugningas pranašas, kuris savo žodžiu uždarydavo dangų, kad nelytų, ir taip pat nuleisdavo iš dangaus ugnį. Ir pagal Senojo Testamento pranašystės būtent Elijas turėjo grįžti, kad paruoštų viešpačiui lauktajam mesijui kelią.
Taip, ir net tai yra kliūtis žmonėms, jie ne kliūtis įtikėti į Jėzų, dėl to, kad jis sako, bet Elijas turėjo ateiti anksčiau. Ir į tai Jėzus atsako, bet jis atėjo, jo neatpažino ir padarė su juo, ką norėjo.
Ir čia galima įterpti, kaip gražiai pats šventasis raštas paaiškina tas pranašystės, kurios būna kartais suprantamos pažodžiui. Čia sakoma, kad reikėjo laukti ne Elijo pasirodant kaip tokio, kuris buvo ten prieš keletą šimtų metų, bet čia kalbama apie pranašą, kuris ateina su Elijo dvasia ir galybė. Kitaip tariant, tas supratimas apie patį Joną Krikštytoją, taip pat, sakyčiau, turi būti suprantamas dvasinė prasme.
Taip.
Kitaip, mes, kadangi norim visi būti Jėzaus bičiuliai, jeigu pažodžiai suprastumėme jo gyvenimą, tai reiškia, turim apsikarsyti visi dabar kupranugarių vilnomis, pasimti rankas skėrių ir medaus į kitą ranką ir tokiu būdu vaikščioti po Vilniaus ar po kokių Kauno gatves. Bet tai būtų ne tai, ko Šventoji Dvasia prašo. Šventoji Dvasia sako, taip, Jonas Krikštytojas turi ką pasakyti apie bičiulystę su Jėzumi, bet priimkime tai kaip dvasinius žodžius. Kokia yra ta dvasia? Ką, pavyzdžiui, perskaityti Evangeliją apie Jono Krikštytojo gimimą? Ką mums gali pasakyti apie Joną Krikštytoją ir tuo pačiu apie tą raktą, kaip tapti Jėzaus bičiuliais? Nes mūsų laidos šiais metais nukreiptos ta tema Jėzaus draugai, ir tai reiškia, ieškokime, kaip jie padeda mums tapti Jėzaus draugais.
Taip, ir aktualinant Jono Krikštytojo temą, galima klausti, ar nereikia, kad tikintieji ateitų su Jono Krikštytojo dvasia prieš ateinant Kristus šiandien. Kada Kristus galėtų, nes per Kalėdas mes ne tik švenčiame praeities įvykį, bet švenčiame ir dabartinį įvykį. Kristus ateina šiandien ir būsime į įvykį, jis ateis šlovingai laikų pabaigoje. Bet jis ateina šiandien ir kad jis ateitų šiandien, reikia, kad būtų, kad susitiktumim kai kuriuos Jonus Krikštytojus, kurie bus mums tokie liudytojai, kurie yra glaudžiai susiję su Jėzumi ir moka pasitraukti, kad žmogus atrastų patį Kristų, kad žmogus galėtų skirti balsą ir žodį.
Kitas elementas, kuris mums padeda pamatyti, kaip pasiruošti Jėzaus atėjimui kartu su Jonu Krikštytoju, tai viltis. Jonas Krikštytojas yra atsakas į seną Zacharijo ir Elzbietos prašymą. Jie prašė sūnaus, bet paseno būdu. Ir vis dėlto viešpats atsako. Nors Zacharijas yra labai persigandęs, nes sako, kaip tai patirsiu, ašgi jau senis. Bet viešpats išgirsta. Ir tai nėra kliūtis. Kitaip tariant, Jonas Krikštytojas mums šiandien sako, turėkite viltį. Tikrai viltį, kuri yra reikalinga pasiruošti viešpaties atėjimui. Ir nesakyti, ašgi jau senas, mano gyvenimas jau prarastas, aš nebegaliu įtikėti, aš nebegaliu atsiversti, aš nebegaliu nieko pakeisti savo gyvenime. Kas yra svarbu, ta ugninga dvasia Jono Krikštytojo, tai sakyčiau, yra ta viltis, kuri laukia nematydama vilties. O Zacharijas, Jono tėvas, skirtingai nei Elzbieta, man atrodo, jau buvo be vilties sulaukti. Kitaip tariant, jis jau užsidarė savo širdį netikėjimą ir tokiu būdu jo širdis užkietėjo. Taigi, širdies minkštumas yra ta viltis, kurią Jonas Krikštytojas mums ypatingai šiandien rodo.
Taip, kad suprastumėm, ruoštumėm savo širdį Jėzaus gimimo slėpiniui, kad suvoktumėm, kokia gera naujiena yra. Mums gera yra suvokti, kad buvo reikėjo tokio įvykio prieš tai, kad suvoktumėm, kad tai yra dar daugiau negu vaisingumas po ilgo neveisingumo.
Marijos radijo klausytojams primename, kad jūs girdite laidą Biblijos slėpiniai. Laidoje dalyvavo Švento Jono broliai Pranciškus Ksaveras ir Jonas Chryzostomas. Kalbame tema Jėzaus draugai. Esame Marijos radijo Vilniaus studijoje. Tęsiant temą apie Jono Krikštytojo gimimą, kai sakoma, jis negers vyno ir jokių svaigalų. Ar tai reiškia, Pranciško, kad pasiruošimas vis dėlto Jėzaus atėjimui susijęs ir su svaigalais? Tie, kurie yra pasigėrę švento raštai žodžiais tariant, tie, kurie nebebūdi, nes taip, kai pasigeria širdis, tai reiškia,
kur vis apsunkino,
apsunkinusi, užmigusi ir taip toliau.
Taip.
Svaigalai įeina į tą laukimą. Bet galbūt dar įdomiau yra klausti, jeigu negerti vyno ir svaigalų, galbūt šventas raštas duoda kažkokią tai alternatyvą. Pavyzdžiui, kai sakome, iš pat motinos įšių jis bus kupinas šventosios dvasios. Ar gali tikintieji prisigerti šventosios dvasios? Būti girti, apsvaigę nuo šventosios dvasios ir kaip?
Taip, taip, tai matome, tai matome sėkminių dieną, ar ne? Šventosios dvasios pirmas padarinys yra, kad žmogus atrodo lyg apsvaigęs.
Taip, ir šitie aplinkiniai sako, jie pasigėrė jaunų vyno.
Taip, taip, taip.
Ir Petras atsistoja, sako, jie nepasigėrė, jie išsipildė tai, kas buvo pranašauta, kad jie, kad laikų pabaigoje išsilies šventoj dvasia.
Taip turi būti per kučias, ne? Reikia apsveikti šventąją dvasią prieš mišęs.
Mes matom Joną Krikštytoją, kuris buvo pastoviai vedamas šventosios dvasios. Vedamas per įvairiausius išbandymus. Jo žodis, atrodo, nebuvo nieko bendro, neturėjo su apgirtusio žmogaus žodžiu. Jisai buvo kupina šventosios dvasios, kuri kartais prašė jį sakyti griežtus žodžius, iki pat liūdėjimo apie tiesą, netgi iki mirties. Čia būtų galima užsiminti apie jo kankinystę. Jisai sako viešai, kad ten aukštos kilmės žmonės neturi teisės gyventi ne su savo žmona. Ir tai nepatinka Erodijadai, kuri nori mirties, nes gyvena neteisė toje santokoje.
Taip, taip.
Ir čia
Erodo
šventoj,
žmona
ir šventoji dvasia čia prašo tikrai eiti iki galo. Tai va, tas apsvaigimas šventoji dvasia yra ne vien tik tais kažkoks pasimėgavimas ir gražus laiko praleidimas. Tai gali baigtis blogai.
Taip. Gal galime skaityti apie Jono Krikštytojo gimimą, kuris mums leis įvesti į kalėdų šventą. Elzbietai atėjo metas gimdyti ir jį susilaukė sūnaus. Jos kaimynai ir giminės išgirda, kokią didžią maloną suteikė jai viešpats, džiaugiasi kartu su ją. Aštunta diena jie susirinko berniuko apipjaustyti ir norėjo jį pavadinti tėvo vardu Zacharijų. Motina pasipriešino, o ne, jis vadinsis Jonas. Kiti jai sakė, bet niekas tavo giminėje neturi šito vardo. Jie ženkliais paklausė tėvą, kaip jis norėtų pavadinti kūdikį. Šis pareikalavęs rašomosios lentelės užrašė jo vardas Jonas. Visi stebėjosi. Tuoj pat atsiverė jo lūpos, atsirišo liežuvis ir jis ėmė kalbėti šlovindamas Dievą. Jo vardas Jonas, jo kaip Jėzus yra iš mūsų giminės, pasidarė vienas iš mūsų, tačiau jis nėra, tai kas jis yra, nepriklauso nuo mūsų. Jis ateina iš kitur. Ir panašiai, jo nuo Krikštytojo vardas yra pranašiškas, jis nėra kilęs iš savo giminės, jis nėra savo giminės, vien savo giminės vaisius, jai nepriklauso pilnai, bet jis yra iš Dievo malonės. Ir toks turi būti jo vardas.
Ir dažnai šeimose vaikas, kuris gimsta, na, kai ypatingai iškyla klausimas dėl jo pašaukimo, dėl jo pasirinkimo gyvenime, tėvams kartais gali būti nesuprantamas vaikų pasirinkimas. Ir būtent čia davimas to vardo, jis vadinsis Jonas, ne koks Zacharijas, ne Petras, ne dar koks nors, bet Jonas, kuris pranoksta Zacharijo visą supratimą ir jo galbūt troškimus to sūnaus atžvilgiu. Ir kai jisai priima Dievo planą tam vaikui, kuris gimsta, kuris kai jis priima jį, kitaip tariant, jį atiduodama savo Dievui, tada atsirešo liežuvis ir, kitaip tariant, tas vaiko misija atspindi, kad tas žmogus, kuris yra Jonas, nebeieina į tėvų planą, kad jis turi kitą misiją gyvenime. Čia toksai pamąstymas apie pašaukimą vaikų pašaukimą šeimose.
Krikščioniškas pašaukimas iš esmės yra pašaukimas, kuris nėra vien pagal žmogaus prigimtį, kurią žmogus paveldėjo iš giminės, bet yra na, kitoks pašaukimas. Gal tu gali mums pasakyti, kada susitiksime vėl?
Jūs girdėjote laidą Biblijos slėpiniai, kurie dalyvavo Švento Jono broliai, kurie kalbėjo apie Joną Krikštytoją, Jėzaus bičiulį. Ir apibendrinant būtų galima sakyti, kad pranašo Jono Krikštytojo draugystė rodo, kad viskas jame pranašiškai kalba apie tą draugystę su Jėzumi. Ir tai mus kviečia, mūsų krikščionius, katalikus, kurie stengiamės būti Jėzaus bičiuliais taip pat savo gyvenime pranašiškai atspindėti bičiulystę su Kristumi. Kaip mano elgesys prie stalo, kompanijoje, per šventes, švenčiant naujosius metus, kalėdas, kaip visa tai atspindi mano bičiulystę su Jėzumi. Ir tai tikriausiai nėra bereikalo, nes geriausiai kalba apie tą ryšį su Jėzumi. Ir kita laida bus sausio 14 dieną ir ateinantį kartą kalbėsime apie dar vieną Jėzaus bičiulį šventąjį Joną, šį kartą Joną evangelistą. Baigsime laidą malda.
Galime baigti Jono Krikštytojo gimimo šventės malda Birželio 24, kai dienos pradeda mažėti, švenčiame Joną Krikštytoją, tas, kurio pašaukimas yra mažėti, kai tik ateina Kristus, ta, kurį švensime, kai dienos pradės ilgėti. Dieve, tu šventąjį Joną Krikštytoją paskatinai rengti tobulą tautą viešpačiui Kristui. Duok savo žmonėms dvasinio džiaugsmo maloną ir visų tikinčiųjų širdys kreipk į ramybės ir išganimo kelią. Prašome ir Kristų mūsų viešpatį.
Amen.
Girdėjote laidą Biblijos slėpiniai.